ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui. È un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follami, ascoltami.
Il wara l-ofsinar it-tajjeb lil kulħadd, nispera li tinsabu tajbin, rġajna ina għadna għaw għal-programm ieħor ta' tama ġdida li miġjub lilkom kull nhar terba mill-Karitas Malta. Edin miegħi Eleanor Borg u bħalka ta' kull ġimgħa ikonna il-mistednin biex nitkellmu fuq diversi temi importanti li jistgħu jgħinuna fil-vjaġġ tal-ħajja tagħna. Illum għandi miegħi l-Anna Mikallef li hija kollega tiegħi u anka taħdem fil-Prevention Unit, hija edukatriċi. U taħdem fl-iskejjel għal ħafna snin issa tintroduċa li l-nifisa għanna aktar tard. U għanna wkoll il-Dr. Ian Mifsud li huwa direttur f'dan is-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija. Nilqakom hawn magħna u nirringrazzjakom tal-ħin li tajtu speċjalment tant għaddej minn żmien diffiċli bħalissa, allura dal-ħin huwa prezzjuż u xekk. Illum qegħdin hawn biex nitkellmu fuq ir-reżiljenza. Il-ġimgħa l-oħra konna tkellimna fuq ir-reżiljenza wkoll mal-mistednin tagħna u tkellimna fuq ir-reżiljenza li nibdew nibnuha minn meta inkunu għadna żgħar fil-familja. U llum ħanħorġu naqra iktar oltre ħamorru fil-komunità. U tnejli intom taħdmu ħafna maż-żgħar u mal-adolexxenti u mal-familji wkoll u taraw dan il-movement tant importanti taż-żgħażagħ tagħna u kif aħna nistgħu nissapportjawhom. U nixtieq li d-diskussjoni tieħu din l-iżvolta li dawk kollha li qed jisimgħuna barra jaraw l-importanza tal-irresponsabilità tagħna kemm mod dirett meta nkunu aħna qed ngħinu l-itfal, qed nagħlmu l-itfal u anke b'mod indirett meta jien għandi rwol ta' omm forsi imma fil-pjazza ta' kuljum jew mort strajt jew l-attitudi tagħna fil-ħajja ta' kuljum. Dr. Ian Mifsud, għandur naqra fuqek. Inti jekk minn dalli qed ngħidu l-esperjenza tiegħek tul dawn is-snin fl-iskejjel, maż-żgħażagħ id-darba l-oħra wkoll kont nisibak naqra titkellem u ħadd gost ħafna nisimgħak il-filosofija tiegħek il-mod kif tħares lejn iż-żgħażagħ. X'inhi x'taħseb li għandhom bżonn iż-żgħażagħ tagħna llum u kif tant nistgħu ngħinuhom f'din il-mixja fil-komunità?
Eleanor, nirringrazzjak insellimlek u nsellem is-semmija. Għan nibda xejt nejt il-radwar l-ewel net, xejt minn PJ, jax forsi s-semija mux bil-forsi kuħat jafni.
That's right.
Jina fl-ħamil ħar edukatur, Elinor. Edukatur inni 23 sena li bdejt fil-professjoni, bdejt bħala għallim, għallim tal-arti. Jina ersaqt li professjoni bimħabba li l-pittura, dik kienet li resqitni. Ma kienieġ dik li mbagħad żammitni hemm però li jiġri f'mument minnhom jiskatta mekkaniżmu fejn tirrealizza il-privileġġ u r-responsabilità li jiġi magħha li aħna qed nipparteċipaw fil-formazzjoni ta' tant ħajjiet u għandna impatt irridu ma rridux fuq tant eluf ta' nies li min jaf dawa da pitada kemm ħajrġa' jkollhom impatt fuq ħadd ieħor.
Allura nixtieq nirringrazzjakom minn hawn kollha.
Grazzi ħafna, grazzi għandhom tal-ħafna kollegi l-eluf illi hemm hemm barra li llum qegħdin fl-iskejjel jagħtu dmirhom minkejja d-diffikultajiet kollha biex naraw li nipparteċipaw f'din il-formazzjoni tal-ulied. Wara li għamilt ammont ta' snin, għamilt 10 snin għallim, dejjem kelli ċerta ambizzjoni u koll li niprofa nimxi lejn it-tmexxija, kienet taġobni ħafna ta' affaxxinani, u mxejt fit-tmexxija tal-iskola, kont assistent kap ta' skola fis-skejl tal-istat, skont għadek iż-żmien, imbagħad imxejt kont komplejt fl-istudji tiegħi, komplejt nitħarreġ, u kien hemm momenti fejn ġejt imħeġġeġ ħafna biex nimxi anka għad-direttorati u kont direttur quality assurance, sakemm imbagħad kont ukoll direttur ġenerali hemmhekk. Sa' sentejon ufsilu meta x-shift jgħid għas-settur ta' knisja. Għandi rispett ekku għall-axħar lej s-setturi kollna. Isir xogħol kbir mis-settur ta' knisja li fih dan illum naħdem jiena, mis-settur tal-istat u mis-settur indipendenti. Kulħadd fl-aħħar mill-aħħar qed jagħmel dak kollu possibbli għal dawk iż-żgħażagħ li huma fdati lilna. Biex inwiġġeb il-mistoqsija tiegħek. Kulħadd jgħid għax il-ġenerazzjonijiet jinbidlu 100% il-ħajja madwarna maġla. U kollox jinbidel, il-bżonnijiet jibqgħu l-istess.
So,
il-bżonnijiet jibqgħu l-istess ġifieri ngħidu għatemm ta' tħabbidli tad-dejjin. Però kollha minfondu infondu għandna l-istess ħtiġijiet, kollha għandna bżonn inħossuna maħbuba, inħossuna sikuri, inħossuna apprezzati, aċċettati. U dak hu l-iżgħażagħ tagħna jfittxu fl-aħħar mill-aħħar hija xi ħaġa li bħala ġenitur. Tkun qed tagħmilha minn qabel ma jitwielet il-kura li tkun qed tieħu l-omm tat-tarbija li għandha f'ġufa. Il-missier li jumbat jajnu jakkumpanja. Daw kolla sinjali, illi tfal jaqbduhom minn żgħar ħafna. Jiena meta kien ħajtwielet il-kbir tiegħi, kont ngħid imissa kif ħanalmu, jitgħallem jikteb u jitkellem u jiekol, kif ħanagħmel. Int fil-verità, ma talmux x'aħna kultant il-verb kif nużaw qisuq aħna u jgħad imparting qisna. Ma jiġrix hekk, inti li tagħmel toħloq il-kuntest ta' mħabba, ta' sigurtà, ta' safety. U tara dik il-ħarsa inhu. Ta' daw it-tfal ħarsu lejk u jitalmu minnek jixorbu bħal sponza qed tixrob. U dak hu li jkun qed jiġri ħin kollu minn hemmhekk minn daw is-sinjali illi t-tfal minn ta' żgħira jibdew mbagħad isibu dik is-sikur tal-kunfidenza fihom infushom biex naffaċċaw il-ħajja bid-diffikultajiet kollha li jkun qegħdin isibu madwarhom u nsibu madwarna. U dejjem taqa' fuqhom ġifieri dak illi rajt matul daw 23 sena fil-karriera tiegħi tara żgħażagħ u adulti kulħadd jokrob u jfittex għal din l-attenzjoni għal din l-imħabba, għal din is-sigurtà li tant tagħmel differenza fil-ħajja tagħna ta' kuljum.
Ien, ħanajlek ien.
Yes, jekk jogħġbok, anzi, jien Eleanor jgħidlek jiġifieri, jekk jogħġbok.
Allura, meta jekk nittu naqra iktar fir-realtà tal-iskejjel tal-komunità kif forsi żagħżugħ ta' 13-14-il sena jkun qed jaqta' naqra iktar għall-volja l-ġenituri jkun għadhom tant hemm u tant importanti. Imma hemm din il-mixja interjuri taż-żgħażagħ fejn iridu jkunu iktar indipendenti. U anke fl-iskejjel forsi qed jagħmlu iktar mal-ħbieb, qed jikbru qed jiddentifikaw naqra iktar mal-kwalitajiet tagħhom, qed jafu iktar din ir-realtà tad-dinja ċift huwa iktar ishom għajnejhom. F'dan ir-rwol li tant int diskrivejt mod sabiħ ħafna li l-bżonn ta' safety li jiġu aċċettati li jkunu maħbubin u mbagħad huma kif qed tgħid int għandhom din il-ġibda għandhom din dan l-aspett naturali biex jikbru diment li hemm dan l-ambjent. Issa fl-ambjent ta' kuljum fuq barra mhux biss id-dar, imma anka fl-iskola, anka iż-żmien taż-żgħażagħ mhux faċli anka l-om.
Mhux bil-fors, ikun fejn żgħira tiegħu mid-difficulty.
Ġifieri ikun hemm dak il-moviment fejn ma tantx iridu jismawna għax huma jafu u jridu jagħmlu mod ieħor. Jew aħna ma nifhmux, jew aħna antikwati, jew le l-affarijiet iridu morru dan il-mod. Hemm naqra dal-moviment li huwa naturali u importanti. Dal-moviment fl-iskola, mal-edukaturi, ma dawk li kienu qed jieħdu ħsiebhom, kif tesperjenzaw intom u x'inhu tant importanti li tuhom f'dak iż-żmien, f'dan iż-żmien sensittiv tant?
Kollu minnu li qed tgħid, Eleanor, il-bniedem f'dak iż-żminijiet f'dik l-età iktar minn partijiet oħra forsi f'ħajjitna ikun qiegħed jipprova. He carves himself a space in society, li jkun qed isib qisu l-identità tiegħu. U di jagħmluha fid-dar, għandi ġi s-subien. Il-kbir għandu 16, iż-żgħir għandu 16, exta qed ngħixha ta' fint u tittara kif tipprova tadegwa ruħek illi mingħajr ma tirħijar kollox għax fl-aħħar mill-aħħar tibqa' missier ħajtek kollha dejjem irrispettivament mill-età li jkollhom u lidhom. Jien irringrazzja l-Alla tad-din gawd il-ġenituri tiegħi u nħares lejhom b'rispett u nitgħallem minnhom kuljum u hekk irid jibqa' relazzjoni. Però tevolvi mbagħad, tibqa' tevolvi relazzjoni. L-istess isir fl-iskejjel. Irridu ngħidu għażmin sabiħ ħafna u għażmin fejn hemm skoperti qed jiskopri lilu nnifsu l-bniedem, qed jiskopri r-relazzjonijiet ta' madwaru. Hemm elementi wkoll ta' ostilità, irridu ngħidu ġifieri il-ħajja ma jiġix kollox faċli u sempliċi u jkun hawn żgħażagħ li jibagħtu aktar minn oħrajn ukoll, mhux kulħadd jgħixha bl-istess mod. Biżejjed ngħidu titlalek li x'kemm ponta. Kemm issir ixhu kbira din naqa ta' ponta li jkollna, imma sakemm il-bniedem iħossu aċċettat minn dak ta' madwaru, dik in-naqra ta' ponta tkun ixhu kbira, jiġri tkun iktar minn ponta waħda jew ta' ikun hemm dawn l-issues. Very self-conscious. Sakemm tidra taċċetta lilek innifsek. Bil-mod il-mod, l-iskola tgħin u hawnhekk fejn jiġi r-rwol tal-edukatur imħarreġ. Nippreferi ngħid l-edukatur milli ngħid sempliċement għallim jew learning support system. Ħalli nifukaw fuq l-aspett li dan huwa parteċipi fl-edukazzjoni b'mod sħiħ tal-bniedem. Ibrak li opportunità naqsam fema u koll fuq mezzi oħrajn ta' xandir. Is-suġġett tal-edukazzjoni huwa l-bniedem. Lan l-oġġett tal-edukazzjoni hija l-ħajja fiha nfisha. U għal dawk fostna li nemmnu għal dak li jiġi wkoll wara l-ħajja. Mhumiex is-suġġetti akademiċi, mhumiex is-suġġetti vokazzjonali ma huwa dak kollu. Allura hemmhekk fejn jiġi l-għal tal-edukatur. Illi fejn jibda jaraf li l-istudenti illi għaddejjin minn daw iż-żminijiet jgħinhom jifhmu lilhom infushom. Naħseb l-akbar vjaġġ, nagħmlu tant vjaġġi f'ħajjitna le, bħalissa daqsxejn iqsim minnhom forsi għaċċana li jkollna ċans li nerġgħu. Ikollna xi vjaġġ sabiħ ukoll f'xi destinazzjoni kellha jrid jerġa' jasal ukoll. Imma naħseb l-iktar vjaġġ importanti li nagħmlu matul ħajjitna huwa l-vjaġġ interjuri. Il-vjaġġ li nagħmlu ma' nfusna li aħna niskopru minn aħna, li aħna nifhmu aħna x'inhuma id-djufijiet tagħna, l-strengths tagħna, l-postijiet fejn aħna vera b'saħħitna. Nidru naċċettaw il-limitazzjonijiet, nidru nibnu madwarhom ukoll u nikkumpensaw. Nidru nifhmu kif bir-relazzjonijiet ma' ħadd ieħor nistgħu nikkumplimentaw lil xulxin u nsaħħu lil xulxin minflok inkissru lil xulxin li xi drabiet jiġri wkoll. U hemmhekk huwa rwol importanti ħafna tal-edukatur illi jkun qiegħed attent, ħafna attent u dawna s-sinjali ta' Rom. Għamilt żmien fil-karja tiegħi ma ġidħol fid-dettalji, ma għamilt tliet snin naħdem fil-qasam tal-abbuż mis-sustanzi wkoll. Ta' żgħażagħ li jkunu bdew jesperimentaw b'xi mod. U ħafna jgħidulek imma x'tit tara dan ħajkollu għajni ħomor u ħajkollu ħafna minna li jhom li ħajraw dawn ħafna. L-ikbar sinjali huma bidli radikali fil-persuna illi ma jkunu spjegabbli. Meta tibda tara illi bniedem f'salt wieħed, inbidel in-natural tiegħu, inbidel il-mod kif qed jirrelata. Inħalaq fih innifsu jew sar ħafna iktar aggressiv. Qed jistfiżejjed. Huma indikatur ma jfisser xejn partikolari bil-fors, imma huwa indikatur. Għalina bħala edukatur u għalina bħala ġenituri, ejja ma ninsewx li dan huwa partnership reali, il-ħin kollu qed ngħidu xulxin, il-familja u l-iskola, d-dar u l-iskola ħin kollu. Biex nieħdu ħsieb nifhmu ftit mingħajr ma nkunu wis intrusive iridu nidħlu b'delikatezza, tattika. Għawija ma tfal, nerġ u lejhom, nofru li nfusna disponibli biex huma kemm jista' jkun jgħinuna nifhmuhom. U aħna jgħinu lilna nifhmuhom, ngħinu lilhom jifhmu lilhom infushom. U hemmhekk imbagħad jibda ftit ftit il-bniedem jikber. Meta jispiċċa dan naħseb għadni għaddej minnu jien u fadalli. Jiġifieri mhijiex xi ħaġa li ħadd tibda fi tfulija u tispiċċa fl-adolexxenza jewek. Dinha ħadd tibqa' takkumpanjana ħajjitna kollha. This is truly a lifelong a learning journey, yes. It's a lifelong journey. U dak li rridu ngħidu għom jitalmu, ġvera, ngħidhom jitalmu kif weħidhom jistriħu interjorment fuqhom infushom biex anke f'daw il-mumenti ta' djufija jaċċettawhom, anke l-mumenti ta' djufija qed taċċettah. Ġi mument ta' sagrifiċċju, ġi mument ta' tbatija, kif qed ngħixu bħalissa. Inutli nirribella kultant. Tittiġildilhom l-affarijiet biex talibhom. Imma mod u mod kif, mhux billi ma taċċettax, għax jekk ma taċċettax. Qed tinjora dak li ħajseħ xorta waħda u ma tafrontaħx utilhom. Mentri meta tibda taċċetta ftit iktar u tifhem ftit iżjed minn dak li għaddej, tkun kapaċi jisma' huwa mument ta' hekk ħanaddi minnu. Ix-xita wara ħajġi b'nazzi. Ħajġi b'nazzi kollha jrid. Ma rid naħdem għalija bil-mod il-mod.
Isu dal-proċess jien li għax it-tfal ovvjament meta qed jibdew jgħixu l-ħajja tagħhom anke fl-adolexxenza, jiġu sfidi ġodda kif qed tajt int u affarijiet. Kemm esterjuri anke interjuri l-bidliet li qed jgħixu huma, imma qishom huma lihom għadhom qed jitalmu kif iħarsu lejn il-ħajja, meta l-isfidi jiġi kif ninterpretohom, x'nagħmel dik l-esperjenza, x'nagħmel bl-emozzjonijiet tiegħi. Ġifieri għalihom huwa proċess kif anke għalina, kif it's ongoing, imma nkunu tellimna ovvjament fl-esperjenza tagħna nitalmu naqri iktar. U rridu narfu li t-tfal tagħna għadhom ukoll vulnerabbli għal din ir-realtà, għax kultant forsi nistennew wisq minn għandhom, iġa forsi dak li qed naħseb jien u dak li qed noħos jien qed nipproġettah fuq it-tifel jew it-tifla tiegħi jew forsi anke fis-sistema li qegħdin fiha, u qed nimmaġina li ħaj ikun bħali. Meta rridu nkunu naqra paċenzjużi u nagħtu l-ispazju għal dan il-proċess biex
Iva. Naħseb tajjeb ngħidu wkoll, l-ewwel għedtlek illi fl-aħħar mill-aħħar bżonn jiet huma l-istess tagħna. Però aċċennajt għall-fatt li hemm differenzi wkoll minn meta konna aħna żgħar. Żgur ma nistgħux ma nagħmlux aċċenn għad-dinja ta' social media. social media l-lum xolqu dimensjoni ġdida fuq daw iż-żgħażagħ, xolqu dimensjoni ġdida ta' kif jirrelataw. Xolqu dimensjoni ġdida ta' fejn għandhom bżonn iħossuhom aċċettati. The like mentality ngħidilha hija. U toħloq dipendenza perikoluża li jekk ma tirċifix dik il-like, I'm failing, għandi problem, għandi diffikultà. They are so much exposed ħafna iktar milli konna aħna, ġifieri aħna b'xi mod konna iktar kokund għax id-dinja tagħna kienet limitata biex insejħilek mill-ħitan illi samagħhom nistgħu naslu.
That's right.
Illum waqgħu il-ħitan kollha.
Illum
il-ħitan huma d-dinja u lil minnha għax dawn għandhom aċċess il-ħin kollu kontinwu bil-mobile f'idejhom għad-dinja madwarhom. Bl-istess mod id-dinja għandha aċċess fuqhom. Mhux huma biss għandhom aċċess għad-dinja, id-dinja wkoll qed tidħol fuqhom. U qed timpattalhom fuqhom infushom, l-aspettattivi tagħhom infushom, kif għandhom ikunu ma jkunux, id-dipendenzi kif konna qegħdin ngħidu. Allura għandhom kumplessità differenti.
Għandhom kumplessità. U qed naħseb ħafna fuq dak li qed tgħid jien għaliex bħal meta jkollok ikunu tant f'dan iż-żmien ta' bidla ta' trasformazzjoni. Kif qed tgħid inti social media qed taffettwa lilhom u f'dan iż-żmien, f'dan iż-żmien vulnerabbli tant tista' tidħol fis-sistema tagħhom li aħna iktar u iktar irdu noqogħdu attenti ta' kif nipproteġuhom, mhux b'esperjenza jew mhux speċi ta' li ngħidilhom ma tistax tiżgħaħ jew imma li huma jarfu jażlu, li huma jarfu jipproteġu lilhom infushom, almenu meta jkunu weħedhom ukoll. Għaliex b'saħħitha ħafna din ir-realtà.
Intu titħadet qed iġib li metafora sabiħa quddiem għajnejja. Fin-natura għandna l-farfett. Il-farfett minn dak id-dudu tal-ħarir, meta jiġi żmien ta' trasformazzjoni tiegħu jipproteġi ruħu jintefa' f'fosqa. Sakemm ikun jista' jgħaddi mit-trasformazzjoni għax jaf li dak iż-mument ħajkun vulnerabbli u joħroġ jiftaħ il-ġwienaħ tiegħu. U tant ikun sabiħu b'saħħtu biex jaffaċċa l-ħajja. Aħna ma tiġrinniex, aħna nibqgħu esposti għall-elementi kollha. Allura aħna bħala adulti responsabbli irridu nservu ta' dik il-fosqa għal dawk it-tfal tagħna, għall-istudenti u għall-uliedna, skont li rwol tagħna. Jirnexxinna dejjem l-eta. Jill-ewwel wieħed bħala missier minn jaf kemm il-darba bkejt. Ma noqogħdux niddieħku b'xulxin, minn jaf kemm il-darba bkejt. Illi ma nħossniex li għamilt biżejjed ma' wlidi, li pruvajt u minn kellu studji kollha l-għandi. Mhux neċessarjament dejjem irnexxi li nasal kif nixtieq magħhom. Għalgrazzja tal-Alla jifmuni huma wkoll, apparti li jien nifhem lilhom, huma jifmuni wkoll, jien nafer lilhom, huma jafru lili u ngħidu xhux jien nikbru wkoll.
Li huwa l-proċess tal-ħajja li qed nitkellmu fuq u l-nitalmu biddu fija.
Nikbru flimkien.
Kemm nagħti sponżajr għax għadna ma daħannex lill-għandna u hemm raġuni. Għaliex sfortunatament doktor in mifsuda l-waqt li titlaqna fed kull iskejjel, it's all right, don't worry, aħna nifhmu. Ġifieri u għalhekk waqafna miegħu mhux għax normalment id-diskussjoni tkun quite reciprocal minn naħa tagħna. Jiena nixtieq ħafna, ma nafx hekk forsi għandek l-aħħar kelma li tixtieq.
Bil-qalb kollha ħanejdilkom ara bħalissa qegħdin ngħixu żmien li jeħtieġ minna reżiljenza l-kull. U fil-waqt li ħafna kliem anke li qed nużaw bħalissna bejniesna jafi anqlu. L-eżempju jkaxkar, kliem iqanqal imma l-eżempju jkaxkar. Għalhekk l-appell tiegħi huwa li daw iż-żminijiet u oħrajn għax daw iż-żminijiet kellha jitħajjadu. Aħna niftakru x'impatt għandna fuq daw il-minorenni, daw it-tfal li ħarsu lina b'tant imħabba u minn għandna qed jixorbu. Ejja nkunu dejjem denji illi nkunu ta' eżempju tajjeb għal daw iż-żgħażagħ illi nħossni komdu meta qum filgħodu inħares fil-mera f'għajnejja. U ma nħoss dik l-iskumdità li nqas bil-kbir. X'inhu qas ħajkollna bnedmin aħna, imma mhux li nqas bil-kbir illi ħallejt impatt ġrieħi kbar li ħajkun diffiċli li jitfejqu. Jiena dak l-appell tiegħi huwa lill-ġenituri, sħabi bħalhom jiena, mingħajr ma nistema' qed nippontifika għax irid nitgħallem jiena wkoll. L-appell tiegħi huwa lill-edukaturi wkoll biex nibqgħu inservu dejjem ta' role models illi aħna rridu ma rridux hekk aħna. U ħajkun dejjem jiddependi minna jekk l-impatt li ħanħallu u se jkun wieħed pożittiv jew wieħed inqas pożittiv. Jalla l-mulej jtina id-den, l-aqal, illi l-impatt tagħna jkun dejjem wieħed ta' għajnuna l-ħadd ieħor.
Nixtieq nirringrazzjak ħafna Dr. Messut li ġejta u tajtna dan il-ħin tant importanti għalina u għas-semija kollha, u nispera li konna opportunità oħra, forsi kif jikkalmaw l-affarijiet, għax vera minn gost nisimgħu titkellem, nixtieq nirringrazzjak.
Grazzi ħafna.
Grazzi, Dr. Mifsud. Mela dak kien Dr. Ian Mifsud illi ġu ħadna naqra spunti min-naħa tiegħu wkoll u konna niddiskutu l-importanza ta' kull wieħed u waħda minna maż-żgħażagħ tagħna fil-komunità b'mod speċjali wkoll fis-settur edukattiv. Kellu jitlaqna però. Wara l-break inkomplu ma' Miss Anna Mikallef illi ukoll qiegħda magħna biex niddiskutu ukoll ir-reżiljenza fil-komunità. Nixtieq infakkarkom li l-programm huwa tama ġdida li huwa miġjub lilkom mill-Caritas. Inħeġġiġkom biex tagħmlu like fuq il-Facebook tal-Caritas Malta u anke ta' tama ġdida li huwa Facebook apposta għal dan il-programm. U napprezzaw ħafna l-kummenti tagħkom, il-feedback tagħkom biex aħna nkunu nistgħu inkomplu nagħtu servizz fil-komunità b'dan il-mod. Min jixtieq jiċċempel lill-Caritas għal forsi jkollu bżonn xi forma ta' għajnuna jew għandu xi mistoqsijiet, jista' dejjem iċċempel fuq in-numru 2 1 3 3 1 0 0 0. Kif naslu lura mill- break inkomplu konna introduzzjoni ma' Miss Anna Mikallef u koll inkomplu diskussjoni magħha. Nirringrazzjakom.
I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laugh remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me.
Nerġaw lura il-programm ta' ma' ġdida u qed niltaqgħu għat-tieni parti ta' dan il-programm fejn nitkellmu fuq ir-reżiljenza taż-żgħażagħ u t-tfal tagħna llum fil-komunità. Kenna magħna l-Dr. Ian Mifsud li tkellimna fl-ewwel parti tal-programm fuq dan l-aspett u issa għandna wkoll lill-Miss Anna Mikallef li hija kollega tiegħi taħdem ukoll il-Caritas u ilha l-ħafna snin taħdem fl-iskejjel maż-żgħażagħ tagħna fil-qasam tal-prevenzjoni. Anna, ħandur fuqek nixtieq nirringrazzjak tal-ħin li tagħtija llum. Tgħidilna naqra dwarek hekk l-esperjenza tiegħek fil-Caritas, naqra fuqek ukoll.
Mela biex nibda fuq jina, hom ukoll u anka nanna.
So.
Vol diri ukoll għaddejt minn l-isfidi ta' meta ma' speċjali jkunu adolescenti u anka l-isfidi anka meta jikbru jisiru adulti u mbagħad anka jisiru dipendenti totalment. xogħol fejn dan il-Karitas huwa fil-prevenzjoni fejn il-lisa għal-dal-aħħar 17 sena inżur diversi skejjel matul is-sena skolastika. U hemmhekk nindirizzaw studenti mis-sitt sena primarja sar-raba' sena sekondarja. Ix-xogħol tiegħi ma jgwardax biss ukoll li jiena jkolli kuntatt mal-istudenti imma jkolli kuntatt ukoll mal-għalliema u mal-amministrazzjoni tal-iskejjel. Fl-istess ħin ukoll ma nistax ikolli ma jkollix interventi ukoll mal-ġenituri għaliex kif qegħdin dejjem ngħidu din hija tripod illi t-tlieta għandna bżonn xulxin l-istudent, il-ġenitur u l-għalliema. U hemmhekk minn dak li anka jiena naqsam mal-istudenti u forsi nirċievi lura wkoll għax ma tkunx biss qed tagħti l-istudenti x'hekk inti tmur biex tagħti biss u ma tosservax x'inhi għaddejja fil-ħajja taż-żgħażagħ tagħna, allura hemmhekk min tista' tasal, ma mbagħad tosserva wkoll u tiġbor ukoll dak l-isfidi li għandhom dawn iż-żgħażagħ u fl-istess ħin tara l-isfidi li għandhom il-ġenituri u tirprova kemm jista' jkun illi il-ġenituri u l-uliet jibqgħu intaċ ma' xulxin. Uriri, bħala ħidma hija kollettiva, kollaborata sewwa, b'attenzjoni u fuq kollox bimħabba. Għaliex kif anka qal tajjeb Dr. Mifsud, il-formazzjoni tal-bniedem hija formata fuq l-imħabba, fuq l-attenzjoni u fuq l-ozza li aħna nagħtu lill-uliedna.
Għanna, t-nara b-mod ċar, jisu, t-nitkellmu fuq iż-żgħażagħ, t-tfal, t-nejnu għom jikbru, t-nejnu għom minn it-trasformazzjoni tagħhom u ma minn fatt li kun għadhom iż-żgħar għall-adolescenza. Kemm tant għandhom bżonn il-komunità fuq diversi livelli, il-ġenituri qed titkellem ukoll, l-edukaturi li inti wkoll tisma' lilhom u jisek iġġib il dawn l-aspetti flimkien, dawn ir-realtajiet flimkien. Iktar qed turini kemm importanti il-kollaborazzjoni tagħna u x'hekk flimkien. Anna, qatt li ilek 17-il sena kuljum x'in naf ukoll kemm taħdem b'mod b'dedikazzjoni kbira ma' żgħażagħ tagħna u kemm tismagħhom u kemm ukoll inti wkoll kont riċt minn dan l-aspett il-fatt li kont tiltaqa' sal-lum kuljum ma' żgħażagħ hemmhekk fl-iskejjel inti wkoll ikrejt il-Parents Forums biex inti tkun tista' twassal ukoll flimkien mal-ġenituri tiddiskutu d-diffikultajiet taż-żgħażagħ mhux fuq livell personali, fuq livell kollettiv biex imbagħad huma jkollhom iktar komunikazzjoni u kollaborazzjoni fid-dar ukoll. Mill-esperjenza tiegħek Anna li tkun ma' dan iż-żgħażagħ, ma' dawn iż-żgħażagħ kuljum, mill-osservazzjoni tiegħek li instess aċċennajt għaliha, x'tinduna fiż-żgħażagħ? Mr. Dr. Mifsud kien qal speċi ta' il-bżonn ta' safety, il-bżonn tal-imħabba. Inti x'tara li huma s-sfidi tagħhom, x'ikunu jixtiequ id-diffikultajiet tagħhom?
Ara, tibda tosservhom dawn l-affarijiet sa miċċokon ħanejdu hekk għaliex iktar ma inti bħala ġenitur, ħanibda mill-ġenituri qabel. Inti bħala ġenitur, iktar ma tikber rib it-tfal u tara l-iżvilupp ta' tfal u kif jaġixxu anka f'ċerta aspetti tal-ħajja jiena qed insemmi pereżempju toddler għadu ħajtlaq jimxi. Ħadd ma jitlaq jimxi qabel ma hu personali jew hi personali tkun sigura fuq saqajja u tagħmel l-ewwel żewġ passi. Minkejja kemm tgħinna kemm tgħinna imma sakemm it-tarbija tħossha komda ma titlaqlekx idejk. U l-istess jiġri anka fl-adolescenza, mod speċjali dik l-età, minn meta jibda jkollhom dawk l-10 snin, 11-il sena, u dik l-età ta' bejn 15-16-il sena, fejn għandek dawn il-5 snin, 6 snin, illi qed jittrasformaw minn tfal issa għal-żgħażagħ biex imbagħad isiru adulti. U f'dawn il-5 snin, u ma jkollhom ukoll apparti l-iżvilupp fiżikali għandhom ukoll l-iżvilupp illi huma kif qed iħarsu lejhom infushom jien min jien. Kif qed iħarsu lejja u dik taffetwhom ħafna ħafna. Semmejna anke llum is-social media, ma ħanħallu naqra għall-ġenb bħalissa. Ma jien min jiena, jien fejn sejjer, jien x'qed jaħsbu fuqi, kemm jiena aċċettat mal-grupp għaliex anka mbagħad meta tfal si joħorġu mid-dar u forsi narawhom li għandhom xi naqra arja żejda ġewwa d-dar, però tiskanta mbagħad kif jaġixxu tfal fl-iskola. U ma nħarsux biss l-iskola li se jmorru biss jitgħallmu is-suġġetti akademiċi, imma hemm ħafna aktar tagħlim illi inti issa ħatibda wkoll tużah fir-riżorsi tiegħek matul ħajtek, hemm ir-rispett. Li jiena nagħtik każ ħadd ieħor li jiena l-imġiba tiegħi, l-attitudni tiegħi, kif nilqa' anke il-kummenti ta' ħadd ieħor. U hemmhekk ukoll għandek f'dawn il-perjodu għandek ukoll l-iżvilupp fejn ikollok tfal ikunu aktar naqra iktar riservati. Għandek it-tfal li huma mbagħad iktar konfidenti. U f'dik l-età tilab ħafna dik li ngħidula s-self-confidence li inti iktar ma tkun aware tiegħek innifsek, iktar ma tħossok sigur miegħek innifsek, iktar se tħossok komdu konfidenti. Għalhekk importanti wkoll naraw l-għażla tal-ħbieb u nissudaw ukoll li huma qed jażlu l-ħbieb għaliex huma u jażlu l-ħbieb, il-ħbieb se influwenzawhom ħafna fil-ħajja tagħhom u se jkomplu wkoll jibnu issa l-ideal tagħhom ta' jiena li ma triq irrid nieħu. Issa ħafna drabi it-tfal li jħossuhom xi ftit skomdi jafu jħarsu lej persuna li jkun konfidenti żejjed jew persuna li huwa nammirah allura nħossni anka sikur miegħu. Jew inkella ma jintegrawx ma dik il-persuna li xuma jħossuhom skomdi illi jħossuhom inferjuri, allura jibdew jingħaqdu ma xi klikka illi dawn il-persuni jkunu jidru fejnhom illi qed jipproteġuhom, allura huwa l-bully. Però mbagħad jibda jidħol f'ċirku li mingħajr ma jaf daħal isu f'spiral u biex joħroġ minnha issa daħal isu f'kobba. Għalhekk importanti illi nibdew nosservaw u anke ċerna li għad Dr. Mifsud. Nosservaw ħafna l-attaġġament u l-imġiba ta' tfal. Issa tgħid li ġieli jkun hemm ġenituri wkoll jgħidu lek pereżempju sar jolli leħnu miegħi xi kultant il-subien mod speċjali dik l-età jibda jinbidel anke l-vuċi. U huma mhux għax jibdew jollu leħinhom miegħek imma tibda tinbidel il-vuċi. U forsi xi kultant vera jollu xi naqra l-vuċi għaliex anke inti aċċernajt għaliha xi kultant ikun iridu jgħaddu tagħhom. Allura iħossu li I am empower as well jekk inti ġenitur. Mentri jekk il-ġenitur juri illi mod sottili isma hawn ma jekk m'għandha ħadd, però hawn għandna policy illi bħala familja iridu nuru rispett, iridu nbaxxu leħinna, iridu nifhmu lil xulxin u rridu kwan nirrispettaw il-xulxin. U meta jekk nina qed ninduna illi ċerta mġiba qed tiżdied fuq bażi regolari, nindaga ftit x'inhu jiġri. Nara kiex l-istess atteġġament qiegħed jiġri fl-iskola, fl-ambjent mal-għalliema, fl-ambjent meta jkun ma' sħabu. U ma nabtux biss it-tfal ikunu ma' sħabhom anke fl-iskola għaliex ejja nħallu ftit fil-ġemp, okej, is-sistema bħalissa kif inhi forsi l-attivitajiet wara l-iskola qegħdin naqqasnihom xi ftit. Imma anke hemmhekk it-tfal qegħdin jintegraw kontinwament. U waqt li qegħdin integraw fis-soċjetà qed jibnu lilhom infushom, qed jibnu identità tagħhom jien min jiena, apparti li ħadd ieħor jiena kif qed nara lil ħadd ieħor. Jiena x'joġobni wkoll fil-ħajja tiegħi u jiena l-għażliet tiegħi hekk mhix qed imbagħad il-konsegwenzi tagħhom jew mhix qed isaħħu l-ħajja tiegħi, it-triq tiegħi. Flima direzzjoni sejra. U fl-istess ħin, jekk il-ġenitur jara illi l-atteġġament tiegħu f'dawn fl-iskola u f'attivitajiet oħra huma għaddejjin fuq binari sodi, Allora l-inkwittija mhuwiex daqshekk profond, irrid niġbidlu aktar l-attenzjoni jew niġbidla aktar l-attenzjoni biex l-atteġġament lejn il-ġenituri ma jkunx b'dak il-mod, u anke jekk xi kultant it-tfal jiġu b'ċerta arja u forsi jħossuna bħala ġenituri illi ma nifmuhomx. Importanti li jiena bħala ġenitur ngħidu okej, sa minn qed nifhmek, mela jgħu nfoġġu bil-qiegħda. Ħalli nifmu li xulxin aħjar, għax blajjat maħniġ senaslu imkien. Fordi din rridu nil-linkjawa il-ħin kollu, mux biss nkunu għalix xidrabi li jiġri anka f'din l-etajiet, u għatajjeb illi nibdow natu l-ispazju li tfal, u speċjali tara ġenituri jisom sal-form 1, anka jattendu għall-qatta l-iskola fuq bażi regolari. Man bat meta jibdow izdidu jabbansaw aktar fil-livelli, jittilu form 2, isna bla maridu nibdow u tajjeb, nibdow nerħu naqra minn din l-attenzjoni zejda. Pero titkun attenzjoni iktar edajem, imma minn jisa minn t-mwara l-kwinti. Minna jirma nis-soffoka u t-fan. Għalix it-tfal iħossu għom illi isma jina rrit l-ispazju tijaj. U għemmek jiġu anka f-konflitt xi kultant fejna fjena. Għan semmu social media, palmu għal-Facebook. Jiena ma nistennix illi xi ħadd ta' 12-13 sena għandhom jagħmlu li jridu u l-ġenituri tagħhom m'għandhomx isiru jafu wkoll x'inhu jiġri fuq social media, l-għen net jek iġrilom xaħġa, jek iġu bullet, jow jek iġu jinnna f-intimidati minn sħabom, emmek ktar taqbada mal-lowe. U fl-istess ħin, ma ninsewx, illi għadhom u lidna, għad għandi jina, għadni responsabli, ta' ibni jow ta' binti. Mela, it-fannu l-jom li jina minix qed ninvadi il-privatezza tijak, anzi, jien ħaniġi miegħek nista' nidħol jiena fil-fuq il-Facebook tiegħek, imma sempliċiment ħanidħol miegħek flimkien. Iktar ma jiena nara affarijiet illi huma qed tagħmel affarijiet tajbin u m'hemmx affarijiet li qed jagħmlu ħsra lilek, iktar anke jiena se jkolli sirħan tal-moħħ, ħajkolli aktar jien mhux għandi fiduċja fik, imma se nseħħaħ il-fiduċja li għandi fik. Illi jekk hemm xi ħadd illi qed iweġġgħek bikliemu jew bil-messaġġ illi naf ukoll illi inti diġà qed tipproteġi lilek innifsek. Għaliex kemm importanti li f'dan il-perjodu wkoll biex nibnu dik ir-reżiljenza aħna rridu nitalmu wkoll nipproteġu lil nanfusha. Ma jistax ikun li jkollok tifel jew tifla ta' 13-14 sena. U malli kull darba jiġrilha xi ħaġa, jiena ħammur u nkellem il-kap tal-iskola u ngħidlhom isma' asħabot jagħmlu li hekk. Ordi li kemm importanti illi naraw illi it-tfal anke meta jiġu jkellmuna, ħafna drabi aħna ngħidulhom pereżempju kif mort l-iskola, x'kellek, ħa nara x'għandek homework. Aktar milli nitkellmu fuq l-affarijiet okej importanti li nsegwu s-suġġetti eċetera, imma naraw illum x'kellek li joġbok, x'għamilt waqt il-ħin tal-break, ma' min qatt, aħna ngħidlek ġara ma. U jibdew jirrakkontawlek. U ħafna drabi anke waqt li jkunu qegħdin jirrakkontaw, bla ma rridu, mill-tanka jiena u xi kultant qegħdin nagħmilha, din hija xi ħaġa li hija proċess li kontinwament qegħdin nitalmu. Ma kemm importanti li nisimgħu it-tfal. Jekk it-tifel jew it-tifla qed tiġi tgħidlek li jisma' kien hemm it-tali u maqdru. You know? U qed iħossu mdejja. Okej, u ħa naraw x'qed jagħmlek imdejja, mela nipproċessaw dak li qed iħoss it-tifel jew it-tifla. U nwassluh ukoll. Mela, meta ħadd tiltaqa' ma' daw sħabek. Jekk din il-ħaġa ħa terġa' tiġri, kif taħseb li għandek tilqalija? Jew jekk ħa terġa' inti għada ħa terġa' tmur l-iskola, ħa terġa' tiltaqa' magħhom dawn il-ħbieb, x'taħseb li għandek biex kemm jista' jkun flok li inti ħalli ngħinu biex jisib il-soluzzjoni, pero l-ewwel nara soluzzjonijiet u. U jew jisib. U fl-istess ħin qed jipproċessa l-istorja waqt li hu qed jirrakkonta lili, u qed jipproċessa f'moħħu wkoll. U jgħid ara. Eħe, darbuħra nagħmel hekk. Aħna dak aħna ġili l-adulti ġili ngħidu isma' kif hu għamilt hekk kienet tkun aħjar. Importanti wkoll illi jekk it-tfal naqsu, importanti wkoll illi lilhom nurhom illi iva trid tmur u tagħti apoloġija. Ma fiha xejn ħażin, anzi dik ħassaħħaħ l-umiltà tiegħek. Aħna rridu nkunu meta ngħidu ġenerużi. Mhuwiex biss li nkun ġenerużi li ndaħħal idejha fil-but u nagħti xi ħaġa mill-muniti li għandi, imma li jiena meta nkun ġenerużi qed inkun ġenerużi b'mod ħolistiku, qed inkun sensittiv għal dawk ta' madwari biex ħadd ieħor ikun sensittiv għalija. Xi kultant anke tidduna wkoll illi dawn flimkien l-ħbieb bejniethom ukoll jipproteġu lil xulxin. Semmejna social media u hawnhekk ma nixtieqx li taħrab li għaliex illum il-ġurnata hemm dik il-like button illi qed tagħmel anke taf tkun ta' ġitu taf tkun ta' ħsara. U hawn min tikbillu rasu xi kollu ħafna likes. Hawn min pereżempju anke l-kummenti nkunu attenti anke x'aġġettivi nagħtu lil xulxin. Però tiskanta illi meta it-tfal jitkellmu mal-ġenituri u jgħidu x'inhu huwa jiġri, tiskanta meta jmorru l-iskola bla ma jridu bħalma sabu appoġġ fid-dar se jsibu appoġġ ukoll fil-post fejn qegħdin hekk jgħix l-iskola, hekk jgħix fil-post fejn qegħdin l-attività. Wodri din hija proċess illi t-tfal iridu jgħaddu minnha. Il-ġenituri wkoll iridu jgħaddu minnha li xija sfida wkoll.
Se titgħallem bħala ġenituri wkoll għall-proċess.
U anke l-edukaturi tiskanta kemm jiena niltaqa' wkoll u hawnhekk insemmilhom ukoll l-edukaturi kollha li qed jagħmlu xogħol kbir illi għall-Livorja huma qed jagħmlu hemmhekk is-suġġett, imma ħafna drabi josservaw ukoll illi it-tfal qed ikunu jew iktar fiġiti mis-soltu, jew iktar aljenati mis-soltu, jew iktar anċjużi mis-soltu, u hemmhekk ukoll qed jiġbdu l-attenzjoni kelmu l-itfal, jiena hawnhekk nara wkoll il-ħlewwa ta' tfal dik l-età. Li jiena xi kuldrant ngħid lili ma jafunix. Alright, jibdew jibnu rapport miegħi jarawni minn sena l-oħra. Imma ftit lezzjonijiet, tliet lezzjonijiet f'sena u ma jarawnix iktar u mbagħad jerġgħu jarawni s-sena ta' wara. Ma tiskanta kemm it-tfal meta inti tibni rapport magħhom, kemm jilqawk, kemm jiġi jkellmuk, kemm jiftħu aktar, allura jiena xi kultant ngħid la dawn iż-żgħażagħ kapaċi jiġi jiftħu miegħi li jiena persuna barranija. Kif jista' jkun ma jiftħux qalbhom mal-ġenituri? Tgħid li għax meta nkellmu ma jismanix. Imma meta nkellmuhom hawnhekk hija importanti, meta nkellmu qed inti instructions, istruzzjonijiet kif għandu jimxi, jew qed nisimgħu u nara huwa x'passi qiegħed jieħu għaliex kultant it-tfal għalhekk jingħalqu. Ħafna drabi anke pereżempju ngħid u hija tibżax tajjena meta kont żgħir hekk inġrali, m'inti kont u ġratlek mod. Jiena ġejt ngħidlek il-ġrejja tiegħek, ħalli tirrakkontalhom il-ġrejja tiegħek u inti kif ittekkeljajta u kif ħassejtek. Imma rridu naraw ukoll huma kif iteħossuhom għaliex il-feelings tagħhom f'din l-età hija tenera ħafna, nkunu sensittivi ħafna u il-both genders għax ħafna drabi ngħidu għax tifel għax sensittiv menab. Kun qed nagħmlu ħażin ukoll għaliex tajjeb li jkun sensittiv it-tifel mela le, anzi qed jurik ukoll l-ġenwinità tiegħu u li hu wkoll għandu bżonn is-support biex il-feelings tiegħu isaħħahom. U m'hemmx għalfejn juhu għalih daqshekk malajr, jew jekk qed juhu għalih, jara għaliex kull darba eti għali, pero li nkun sensitif, jgħata jgħab ħafna.
Infatti, nejnu għom, kif kienet jgħajtu kol doktor il-mifsut qabel għanna b'dak li jgħattajt, nejnu għom jgħarfu l-vulnerabilità li huwa normali li aħna nistgħu nweġġgħu jew li forsi nistgħu nkunu naqra inkwetati fuq xi ħaġa, m'aħniex dejjem b'saħħitna u naddu kollox bħalli kieku xejn ma jaffettwana, ġifieri aħna kif qed int. U fir-realtà dan l-istess proċess fejn narfu l-vulnerabilità tagħna u anke l-ewwel aċċennejt ir-responsabilità li jiena ngħid skużi. Najt dak li jkun forsi xi mod jew ieħor weġġajtu ngħid skużani, hemmhekk ukoll jiena meta qed nikber b'dan il-mod qed inkun qed nikber b'mod ħolistiku iktar insib il-konfidenza fiha n-nifsi. Għaliex aħna ma nistgħux inkunu konfidenti jekk narfu biss li aħna tajbin f'kollox, dik mhijiex verità, dik hija nkunu qed nikbu lilna nfusna ġifieri għandha l-proċess ta' bilanċ li narfu fejn iżbaljaw, nuħdu responsabilità tagħna u ngħidu skużi u narfu wkoll it-tajjeb tagħna. Għanna kont tajt xi ħaġa.
Dibatti, dan huwa il-bidu ta' il-ġerni tiegħi illi kif jiena se nibda naġixxi fl-ambjent tal-iskola, għada pitada se nibda naġixxi wkoll fl-ambjent tiegħi fuq ix-xogħol. Jekk jiena ħabiba qalt li xi ħaġa mela jien ma rridx immur skola, mela għada pitada u jiena ħanċedilu, mela għada pitada dan ħajmur fuq il-post tax-xogħol, xi ħadd ħajqbad miegħu jgħidlek mela jiena ħanitlaq mix-xogħol. Vuol diri għalhekk importanti illi hemm hawnhekk qegħdin ngħinuhom isaħħu l-formazzjoni tagħhom u kif jilqgħu għal ċerti sfidi ħajweġġgħu, ħajkbu, ħajħossuhom imdejqin. Importanti jkollhom diżappunti fil-ħajja għaliex fil-ħajja se jkollok diżappunti, ma mbagħad x'tagħmel mid-diżappunt.
U din hija fil-fatt dan huwa l-fok li aħna kif nibdu r-reżilienza, r-reżilienza ħafna minna wkoll tiġi mill-istess diżappunti li l-ħajja fil-ħajja kif dejjem ngħidu jiġu sfidi, jiġu weġat, jiġu żballi li nagħmlu aħna wkoll, imma kif qed tajt int għandna li jiena okej mela ġara dan ħanħoss nader dik l-esperjenza e nara se nagħmel fuqha u hemmhekk tinbena r-reżilienza. Hemmhekk aħna nsiru iktar b'saħħitna, anke kif qed tajt int il-quddiem la nikber jiena nkun tal-limt kif naffaċċa ċertu diffikultajiet. Dan l-aħħar kont qed nikteb ukoll nagħmlu li APs, l-Employment Assistance Program fil-Caritas ukoll, u kont qed nirrifletti u kont qed nagħmel presentation u ġieli f'moħħi. Bank, bħal meta aħna ġieli f'moħħi pereżempju jekk jiena kull xahar nitfa' xi ħaġa fil-bank, meta tiġi dik iż-żmien diffiċli fejn għandi bżonn naqra iktar flus, jiena nista' ndur għal dawk il-flus għax għamilt dak il-pass kuljum jew kull xahar. Imma jekk m'għandi xejn ħanħossni iktar nħossni mdejqa forsi iktar stress, iktar anzjuża għax m'għandix minn fejn inġib. U l-istess fil-ħajja tagħna, jekk nagħmlu dik il-ħaġa kuljum fil-komunità tagħna, fl-imkien, ġifieri r-rwol tal-adult, l-edukatur, il-persuna stess, aħna u nikbru le jisu dejjem nara x'nista' nagħmel aħjar għalija li jista' jgħinni u mbagħad meta jiġi dak il-maltemp alla volja niċċaqlaq naqra imma dik is-saħħa interjuri li żommni jekk alla jrid. Ġifieri lan tagħna huwa dan li hemm din is-saħħa interjuri u flimkien nistgħu inkomplu nkabruha. Issu, għanna ma nafxek t-ixtajt ċaħġ fu dal-għal.
Għonek u kol xtaqt nsemmi puntu kol li qed niltaqa ħafna maħħa, li qed nara ħafna tfal naqri iktar issa mhux maħabba l-COVID, imma qed nara aktar tfal naqri iktar qed jabatu bl-ansjetà. U anka jiġi kultant anka jippanikjaw. Huwa fin-natural anka f'dik l-età li jħossuhom naqri iktar anzjużi u jħossuhom naqri iktar panikużi għaliex tinsewx illi apparti l-iżvilupp fiżikali li għandhom ħafna changes għaddejjin, għandhom ukoll sfidi illi mod speċjali meta jaslu bej il-form 2 u l-form 3 iridu jażlu s-suġġetti ma jafux li ma linja se jieħdu. Għandhom qed jaraw minnu diġà qiegħed diġà stabbli fejn jrid u x'jrid u jiena s'ni għadni in-arja ma nafx. Bħalma semmejt fil-bidu illi kulħadd jitlaq jimxi fit-tem tiegħu qabel ma jkunu ħossu sot ma jitlaqx idejn l-adult. L-istess anke f'din l-età illi sew waslu tfal ma jimpurtax Illum il-ġurnata anka fl-iskejjel hemm ħafna gwida, hemm il-guidance, hemm il-counselors ukoll fl-iskejjel għandhom il-PSCD u li jistgħu jitkellmu aktar, ma ma jfissirx għax it-tifla jew it-tifel għadha ma tafx x'linja se tagħżel ifisser li se taqa' lura, ikollok minn diġà jafu x'jażlu u mbagħad at a later stage ukoll xi kultant ibidlu r-rotta għaliex ħasbu mod u sabu mod ieħor. It-tfal din hija beda l-esperjenza tal-ġerni tiegħu. E meta ngħidu ngħaddu minn esperjenzi mhix biss esperjenzi ta' avventura ta' pjaċir, mela l-importanti li jkollhom esperjenzi ta' avventura ta' pjaċir ta' gost ta' kif jiena senqat tal-ħin liberu tiegħu li wkoll laqasa ċernajna li hemm importanti wkoll illi dan l-ispazju tfal jieħduh.
Tifformhom ħafna wkoll.
Għax dik għasetejnhom ukoll bil-postijiet fejn jażlu biex imorru li jiena għandi naqra ħin liberu u se nagħmel bih dan il-ħin liberu. Fejn ħammur meta niltaqa' ma' sħabi x'inhuma l-gosti tiegħi tal-postijiet fejn irid immur. Però meta naraw it-tfal li qed ibattu xi naqra aktar bl-ansjetà, naraw minn fejn niġejja. Forsi jista' jkun illi għaddejju parti mis-cycle tiegħu. Jista' tkun xi ħaġa li għaddejja familjari. Naf hemm xi mart, hemm xi diżgwit, hemm xi separazzjoni qed isseħħ, hemm xi loss ta' xi membru tal-familja forsi mit xi ħadd. Jista' jkun ukoll illi qed iħossu wkoll ftit anzjuż għaliex għandu ċirkostanza illi għadu ma jafx jesprimija. Allura jiena rrid nindaga naqra aktar biex ngħin il-bint jew il-libni li dik il-ħaġa li qed tippreokkupah li qiegħda f'moħħu u għadu mhux kapaċi jesprimija, imma qed nara li hemm frustrazzjoni għali minn fejn bl-imġiba tiegħu li sabbat, jgħajjat, frustrat.
Forsi jkun iktar attaġġ ukoll. Forsi soltu
għalik meta
ngħidu ma jħallikx toħroġ. Nagħtu
l-attenzjoni x infissru meta ngħidu nkunu attenti għax dawn huma kollha bozzozz illi qegħdin jixelu f'dik l-età tant tenera li jekk jiena naraf nimxija wkoll id fit ma jibni u ma binti, ser is-saħħaħ u ser jinbnew iktar b'saħħithom.
Veran. Ek, waqt li qed nissimgħak titkellem anke meta kienet titkellem Dr. Il Mifsud. U qed nara dawn it-tfal kollha meta titkellmu fuq ir-realtà pereżempju anke fl-iskola, anke inti u tesprimi ruħek għandna. Għax aħna telqu mid-dar hemm ir-realtà tad-dar u marru fil-komunità l-oħra. U kemm ikun qed isir ir-relazzjoni tagħhom mal-ħbieb, ir-relazzjoni tagħhom mat-teachers, il-mod xed josservaw huma f'dik l-istess komunità, dan il-back and forth all the time, għandhom pjattaforma sħiħa fejn ħin kollu qed jitalmu, qed iħossu, qed jaħsbu, qed jirriflettu, ġifieri it-tfal tagħna jikbru f'kull mument. F'kull mument u kemm importanti illi kif qed tgħidu sew intom li aħna kif qal aċċenna wkoll Dr. Il Mifsud illi narfu x'nistgħu nagħmlu dik innaqra biex nagħmlu d-differenza. Anke inti għandna qed taċċenna ħafna affarijiet anke speċjalment mod il-ġenituri ta' kif jissapportjaw lill-uliedhom, kif iktar milli ngħidu x'naħseb jien nistaqsi ħalli nara fejn huma u mbagħad minn hemm ngħinu jagħmel forsi l-pass li jmiss. Jisu hemm dil-bandla kontinwa.
Iva. U ma fija xi ħażin xi kultant li aħna bħala ġenitura xi kultant ikollok ġenituri li allura jien għamilt ħażin billi għedlu x'kont qed naħseb jiena. Le, anzi, importanti li turieħ, ara jiena qed naħseb hekk. Li klejm mhux hekk, mela orrajt, urina ħanifhmek aktar. Skużani, anke jiena bħala ġenitur billi ngħidu skużani għax fimtek ħażin. Jew interpretajta b'mod differenti. U vera m'nix nifmek, ma fija xejn ħażin illi aħna bħala ġenituri jekk irridu nit-tfal ikunu umli wkoll li jammettu li żbaljiet tagħhom, aħna bħala ġenituri niftakru dejjem li anke bħala ġenitur ħadd ma jagħmlek issir ġenitur hija ulidek stess.
Aha, sewwa tajt għandna importanti ħafna. ninduna li passoltu il-ħin jiġri. Forsi jekk konna naqra qed nipprova nara fiex nistgħu nidħlu f'dawn l-aħħar 3 minuti għax jirdu nagħlqu bil-mod. Li ma tkellimx ħafna fuq huwa forsi ir-relazzjonijiet tagħhom infushom ma' tfal għandna. Accennajt fil-ħalijom fej kunu naqra iktar self-conscious, forsi kunem l-aspett tal-bullying, forsi il-mod kif li influenzaw il-xurxin. Inti jekk mill-osservazzjoni tiegħek fl-iskola, meta tarhom jirrelataw flimkien x'tara li jkun qed jiġri f'dawk il-komunitajiet żgħar, forsi fil-break jew forsi fil-klassi stess.
Ara, jiena nibda narhom li anke mill-primarja nibda narhom jishom jibnu l-klikka tagħhom u ħafna drabi jibdew jibnu ċ-ċirku tagħhom għaliex jibdew jitkellmu fuq affarijiet li jinteressaw il-xulxin. Jiena nħoss illi fl-iskola din narhom illi jappoġġjaw ħafna lil-xulxin u llum il-ġurnata anke meta jaraw li xi tifel jew xi tifla qed tkun weħida dejjem għandek xi ħadd f'dik il-klassi illi jagħti każ. Dejjem ikollok dak il-ftit illi jagħtu każ dawn inħossom ħafna. Again, anke llum il-ġurnata kważi kważi jekk ikun hemm xi ħadd illi se jipprova jkun ta' bulli fuq ħadd ieħor, pjuttost qed jinġabru aktar flimkien u dak il-bulli qed jgħinuh biex ma jibqax jagħmel hekk. U jekk tibqa' se tagħmel hekk aħna se warbu lilek. Mhux inti.
Sabiha, soltu forsi nisimgħu naqra fuq il-bullying iktar u forsi d-diffikultajiet. U ma aspetti żbieħ da għandna li nisimgħu anke l-programm jismu ta' maġlina kważi wasalna wkoll biex nagħlqu issa u qed tispiċċa b'sentenza b'realtà vera sabiħa fejn tajt illi.
Nosserva dik nosserva ħafna illi jaqbsu ħafna għal xulxin u jitkellmu ħafna wkoll għal xulxin. U l-iktar fattur li nara importanti jiena illi meta it-tfal se anke issa jmorru lejn l-iskola se jerġgħu jingħaqdu ma' sħabhom illi dik isa hija t-tieni familja li huma se jibnu wara li ħarġu mid-dar. U dik iħossuhom komdu hemm il-parti tal-iżvilupp tagħhom ukoll.
Anna biex nagħlqu l-programm forsi l-aħħar sentenza jekk l-edukaturi qed forsi tismawna l-ġenituri li żgħażagħ stess fuq dan l-istess li qed tgħid biex nħallu din it-tama.
Fil-waqt li nirringrazzja ħafna il-ħidma li ssir mill-edukaturi u anka l-attenzjoni u l-mħabba li għatu l-ġenituri lejlu lidhom, nixtieq nagħti l-isbaħ messaġġ l-daw iż-żgħażagħ li għadhom fjur li sabiex jgħixu ħajjithom b'mod seren u fejn ikollhom xi diffikultà jitkellmu. Ma jdejqux imma mhumiex inferjuri minn ħadd ieħor.
Nirringrazzjak ħafna Anna ta' dak il-messaġġ tant sabiħ. Hemmhekk dejjem nagħtu t-tama aħna bħala Caritas infakarkom li dan il-programm huwa tama ġdida niltaqgħu hawn kull nhar ta' erba. Minn hawn jiena ħajkolli ngħidilkom flimkien ma' Anna grazzi u niltaqgħu ġim oħra. Tama ġdida.
Ascoltami, fall on me, abbracciami, fall on me, finché vorrai, finché vorrai.